Европа сега.
Добър ден, 2 минути след 11 слушате Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. В предаването всеки четвъртък разказваме за работата на парламента и как тя засяга всички. Темата днес е ново законодателство за рециклиране на електронните отпадъци. Това са старите телевизори, перални и печки, но и използваните батерии и мобилни телефони. Какво предвижда това законодателство, ще научим от един от докладчиците по темата. Българският депутат в Европейския парламент от ДПС и Алианса на либералите и демократите за Европа, Владко Панайотов, който също е и член на Комисията по околна среда. Аз съм Владислав Велев, редактор на предаването от Тереза Захарева, звукорежисьор Милена Йовчева.
Европа сега.
Слушайте Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Парламентът прие ново законодателство, свързано с електронните отпадъци. То ще влезе в сила след няколко години, а през това време държавите от Европейския съюз ще трябва да се подготвят за изпълнението му. Подробностите сега ще научим от един от докладчиците по темата, евродепутата Владко Панайотов.
Става въпрос за директивата за електронните и електрически отпадъци, която всъщност преразгледахме и допълнихме. Вече основният момент, който е, че на електронните отпадъци се гледа като на новата ресурсна база на Европа. Това всъщност не са отпадъци, трябва да се казват в кавички. Европа се нуждае изключително много от стратегически ресурси и от стратегически метали, с които тя да поддържа своята компютърна, комуникационна, мобилната техника, телефонна и така нататък. Ето, за всяка година се дават и се купуват от други страни, от Китай, от Южна Африка, над 130 милиарда евро. Тая тенденция, ако продължава, фактически се нарушава, бих казал, целият баланс на Европа и затова трябва да се вземат мерки как могат тези средства да се намалят, да се съкратят и да бъдат пренасочени към социалната, към обучението, към изследователската дейност и към социалната сфера. Ето защо Европейската комисия, депутатите на група, много активна, внесохме и специално искам да подчертая ролята на България в тези промени, които направихме, и защото вашите слушатели и всички нас ни интересува каква е ползата за България, така най-общо казано, освен за Европа. За Европа ползата ще бъде, че ще се разработят предприятия, ще се разработят технологии, ще се внедрят нови методи за получаване на тези стратегически метали, от които изключително се нуждаем, да се съкратят тези средства, които се дават всяка година, и те да отидат фактически по тези направления, за които казах, и да се предприемат. Това е едно от мерките, с които могат да се елиминират вече последствията на всяка бъдеща евентуална криза. Тоест хората, европейците, по-малко ще страдат от всяка криза, защото ние ще имаме пътища, по които ще спестяваме и ще акумулираме средства. Бих казал, за България ще дам няколко така насочващи примера, насоки, които да покажат на хората, че се мисли за тях. Първото нещо, че до сега квотата, върху която се определяше електронния отпадък, това беше количеството уреди, които съществуват на пазара. Без да се смята колко ще бъдат преработени, колко ще бъдат използвани, колко ще се изхвърлят, а сега вече се генерира квотата на база на реалния отпадък от всеки един човек, колко е. Тя е различна, за около 4, 5 до 10 кг се очаква да бъде на човек в бъдеще. Втори момент, който е българският принос, защото ако бяхме оставили квотите в досегащото състояние, България ще да бъде изправена пред едни неизпълними квоти, пред една ситуация, в която фактически щяхме да бъдем подложени на санкции в по-далечно бъдеще. Вторият важен момент е... Да? Тези квоти се определят на досегашния опит, който Европа има до сега. Страни като Германия, развити страни, които имат опит, и те вече препоръчат какво да се направи, което и за нас фактически е удачно. И много важен момент е, искам да ви кажа, което е български принос изцяло. До сега малките електронни отпадъци, това са батериите от мобилни телефони, сухите батерии, малки компютри, екрани, които са под 25 см, те до сега не влизаха в, като отпадъци, като електронни електрически отпадъци. Това благодарение на нас вече има, те влизат в това, могат да се предават като отпадъци, и ще има фирми, които ще бъдат с много облегчена процедура при регистрация, които ще извършват тяхната преработка, ще бъде намалена административната тежест върху тях. Това са пак нови работни места, нов бизнес, бих казал. Ще има също така оператори, които ще извършват събирането. Тоест, отпадъците вече ще бъдат пред дома, пред входа. Оттам ще дадат оператори, които ще бъдат сертифицирани, ще участват в схеми, които да покриват тези разходи. Това също ще бъде една допълнителна възможност както за работни места, така и пред индустрията. И също така, много важно е, че всеки един потребител ще бъде информиран какво плаща той в цената за регенерирането на тези разходи. Там ще бъде указано. Всеки един ще знае какво плаща от фактически от цената на продукта. Ще бъдат също така стимулирани производителите на техника, електронна, електрическа, да формират в съответната страна, и това за България е много важно, защото големите производители ще имат интерес при облечени условия да създават предприятия в България, да преработят в България своята продукция, което също така са нови работни места, което е нов бизнес. Аз бих казал също така нов тип обучение, тъй като това ще са принципно нови технологии, въобще качествено издигане на нивото, на техническото, интелектуалното ниво на нацията. Това е много важен момент, тъй като ще се изисква нови изследвания. Това ще е тласък също така и финансиране на върху изследователската, развойната дейност. Фактически това, което много хора мечтаят и което е застинало за сега, ще получи своето развитие. И аз се радвам и се гордея, че моята дейност получи такава оценка в комисията. И тук искам да добавя нещо много важно, което се случи преди две седмици. Тези електронни отпадъци, така наречени, както ги казваме, в тях се съдържат и платина, палади, германии, индии. Тези елементи, литий, тези елементи в много малки количества, къде повече, къде по-малко, но те формират и новата енергийна стратегия на Европа и на света. В тях поставям и водородните горивни клетки и камери. И много е важно България също да може да произвежда вече и тези елементи като платина, палади и германии, които в природата ние ги нямаме, но в отпадъците, макар и в много малко количество, части от грама, те се съдържат, и ние също да можем да вкараме. Затова съм внесъл в Европейската комисия пилотни проекти, които да позволят изграждането на такива пилотни инсталации. Провел съм разговори с някои от най-големите наши металургични производители за евентуално такива насоки. И преди две седмици аз бях докладчик и представих България пред Европейската водородна асоциация. България до сега не беше член. Използвайки доклада, който изготви президента на Българското водородно общество, академик Попов и професор Цвети Цветков, аз успях да убедя най-големите индустриални и интелектуални мощи и сили в Европа да подкрепят България, да гласуват и България да влезе в Европейската водородна асоциация, което е много важно за нас, защото ние ставаме вече част от общата стратегия, общата енергийна стратегия за устойчива зелена енергия на бъдещето, която ще бъде след 20, след 30, след 50 години, но тази необходимост назрява. И една голяма част, значителна част от този микс, който ще бъде в бъдещето, ще бъде и водородната енергия, която се очаква да стане по-евтина, по-достъпна, да стигне до обикновения човек. И затова тези две неща са неразривно свързани.
За водородната асоциация след малко ще стане въпрос. Аз искам да се върнем на темата за електронните отпадъци. Според вас, ако те започнат да се събират в България в такива количества, каквито трябва, каквито ще бъдат установени с европейски регламент, ще има ли възможност страната да мощности да ги преработва?
Аз се радвам, че веднага, още същия ден, когато бяха приети тези промени в директивата, веднага се създаде едно предприятие, официално се откри в Нови Искър. Сега аз предполагам, че в самото начало ние няма да имаме тези мощности, този капацитет, тези навици, обучени хора, но това е голямото предимство, че сме членове на Европейския съюз, на тази общност, че ще ни се даде възможност да изградим тези мощности в България. Трябва да кажа, че говорим за екологически чисти производства, абсолютно безвредни, за производства, които са изцяло печеливши. И защото, само искам да ви кажа нещо, което металургите го знаят и хората в бранша. Където е металургията, там е печалбата. Там се формира печалбата. И затова моето желание е да направим така, че България да бъде един от основните доставчици. Ние имаме добра металургия, запазена металургия, която може да се развие. Тя дава 11-12% от брутния вътрешен продукт на България. Заангажирани са десетки хиляди хора. Ако ние развием и това направление и станем един от основните доставчици на Европа, ние ставаме неразделна част от това общо семейство. Ставаме не само така хора, които искат, а ставаме най-вече хора, които дават, които подкрепят Европа в трудни моменти, които дават своя принос, тъй като ние имаме и разработки, и технологии, и неща, които можем да дадем в тази връзка. Много са институтите и Българската академия, и изследователите. И тук искам също да кажа също една българска инициатива, която срещна много голяма подкрепа в тази връзка. Това е връзката с Латинска Америка, където предлагаме да се инвестира или вече разработени технологии, които Европа има, в това число и България, да се предложат на Латинска Америка, на всички държави, които желаят това, които имат проблеми в околната среда, в биогоривата, в преработката на минералните суровини, говоря за европейски проекти, тъй като Европа намали своята минна част, и да предложим тези страни да изграждат 20-20-20 стратегията, в която Европа е лидер. Това е намаляване на емисиите, увеличаване на биогоривата, намаляване на консумацията на енергия, а същевременно да се заплаща на Европа чрез суровини и ресурси, тъй като там ги има в огромно количество, в изобилие, и тези ресурси, една част да идват в България. Ние да ги преработваме, пак казах, че ние имаме прекрасни металурзи, запазена металургия, минния отрасъл също има своя капацитет. И по този начин пак моята основна идея е да станем основен доставчик на Европа на тези стратегически суровини. Защото много хора ще си зададат въпроса, а нас какво ни засяга всичко това? Засяга ни, защото ако ние част от парите, както казах, 130 милиарда евро всяка година се дават. Ако половината се съкратят, и тези пари ще дадат и в България, една част от тях, и в медицината, и в образованието, и в социалната дейност, и във всяка една област. Тоест, ние ще бъдем част от тези, които желаят Европа да стане печеливша, Европа да стане мощен лидер, Европа да стане лидер, който печели не само пари, а печели авторитет, тъй като не е маловажно имиджа и авторитета на Европа и в Латинска Америка, и в Африка, и в целия останал свят. Той трябва да бъде имидж на печеливш партньор, който да привлича край себе си. И затова основната идея в далечно бъдеще е да се каже вече на европейците, на нашите съграждани всички, вие повече няма да страдате от бъдещи кризи, защото никой не може да гарантира, че кризи няма да има, едни или други, дали те ще бъдат в областта на финансите, дали ще бъдат в областта на горивата или всякакви други, но когато се вземат такива мерки, примерно както сега е случая с суровинните запаси на Европа, фактически още други 2, 3, 4 такива в различни области мерки, те ще минимизират до голяма степен бъдещи последствия от евентуални кризи, които не са изключени, тъй като с намаляването на природния газ, намаляването на въглищата, на нефта, на всички суровини, тъй като те обективно намаляват, няма как ние да очакваме тяхното драстично поевтиняване или въобще поевтиняване. Напротив, ще очакваме и трябва да сме готови да изработим точно такива мерки, които да компенсират евентуалното поскъпване. Тук вече, разбира се, опират въпросите и с парниковите емисии, и с тяхното преодоляване, и с глобалното затопляне. Тези въпроси са взаимно свързани. И аз се радвам, че ние като българи, и аз като представител на България в Комисията по околна среда и по индустрия, една година се работи над това нещо и моят труд беше оценен. Почти всичките над 20 поправки, които са в директивата, бяха приети. Една голяма част от тях бяха поправки с най-развитите страни в Европа, тъй като трябваше да се намери общия баланс между големите, нека ги кажем, тук няма в Европа големи и малки сили, но все пак, нека да кажем, има страни с по-големи традиции в една или в друга област. С тях трябваше да се намери общия баланс. Те да бъдат съгласни, за да могат да подкрепят и тези поправки, които засягат само България индивидуалните. И така и стана. Пак казвам, бавно стават нещата, те стават с много труд, с много съгласуване. Една година струваше това. Така че чудеса не стават изведнъж, но чудеса стават бавно, с много труд, с много постоянство, с много търсене на общия баланс и общия компромис и общия интерес. Тъй като тук общия интерес е преобладаш, интереса на Европа. Когато Европа е добре, и ние ще сме добре. И затова ние се борим като българи, като горди участници в тази европейска общност, да помогнем на Европа в един труден момент. Европа ще ни се отблагодари за това.
Как могат да бъдат стимулирани хората да кажем, да изхвърлят малките електронни отпадъци, батерии, стари мобилни телефони на определените места? Защото много по-лесно е те да се хвърлят заедно с общия боклук, отколкото да се търси специално място, където се събират те. Кой ще следи за това?
Ще има фирми, както казах, ще има оператори, на които ще се плаща, които ще бъдат специално сертифицирани, ще участват в схеми, които точно с това ще се занимават. И хората ще получават пари за това, че сдават своите отпадъци. Тоест, оператор ще дойде на точно определеното място. Ще се знае или в, както се предвижда в бъдеще, в магазините, които са производители. Там могат да се носят съответните уреди или части, или електронни отпадъци. Всичко ще бъде завързано в една обща финансова схема. Тоест, мотивацията на хората да изхвърлят на определено място батериите, електронните продукти, електрически отпадъци е финансова. Преди всичко, аз бих казал, защото в противен случай, наистина, много трудно ще накараме по друга логика да не се изхвърля общо. Но когато има стимулиране, а това е предвидено, предвидени са средства, предвидени са стимули, предвидено е едно, както го правят развитите държави в това, в Европа.
Това беше евродепутата Владко Панайотов, който е член на Комисията по околна среда на Европейския парламент. След малко в предаването Европа сега с него ще говорим за Европейската водородна асоциация. Какво представлява тази асоциация и какво печели България от това, че вече е неин член?
Европа сега.
Предаването Европа сега. Продължаваме темата за новото законодателство на Европейския парламент, свързано с рециклиране на електронните отпадъци. Разговаряме с българския депутат в Европейския парламент от ДПС и Алианса на либералите и демократите за Европа Владко Панайотов. Той е член на Комисията по околна среда. Сега обаче с него ще говорим за Европейската водородна асоциация. Какво представлява тя и какво ще спечели България от това, че е неин член? Чуйте мнението на Владко Панайотов.
Европейската водородна асоциация е асоциация с традиции. Те над 50 години. В нея са всички европейски държави, които разработват, бих казал, принципите на водородните горивни камери, а те са изглеждат прости, нали, но всъщност са много сложни, много изискват много голяма изследователска развойна дейност. И Европа е на едно световно ниво, заедно с Съединените щати, с Япония и с други развити държави, която подготвя бъдещия скок, бъдещия преход от нашата въглеродна ера, въглероден век, към бъдеща водородна ера, когато водорода ще решава фактически проблема с устойчивото зелено гориво. Вие знаете, с две думи само да кажа на нашите слушатели, защо тази енергия е толкова привлекателна, защото се разлага водата на водород и кислород, които в последствие получават в специална камера, в специална клетка, се получава електрическа енергия, която електрическа енергия може да се използва и за двигатели. Сегашните двигатели с вътрешно горение ще бъдат заменени с такива камери, могат да се използват за получаване на електроенергия и фактически това става енергията на бъдещето. България има до сега също своите традиции, има своите изследователски центрове, има българско водородно общество. На нас ни липсваше, имаме хора много заслужени, аз пак ще кажа академик Попов, професор Цвети Цветков, учени от БАН, цели екипи има, които работят. Липсваше този свързващ момент ние да бъдем в общо семейство. Бидейки в общо семейство на Европа по Европейската водородна асоциация, това дава възможност първо да обменяме опит. Второ, веднага заедно изготвихме проект за пилотен проект, който е много добре финансово подготвен и който се надяваме, че ще бъде приет в Европейската комисия за съвместни разработки. По отношение както на катализаторите, по отношение на мембраните, по отношение на общата горивна камера. Тоест, ние сме в общия технологичен поток. Ние не сме в страни, ние не сме наблюдатели, ние ще бъдем участници. Бъдещето много стремително наближава. Всъщност, ако гледаме енергията на бъдещето и съпоставяме кое и ядрената енергетика, и въглищата, и природните ресурси, ще видим, че в момента, в който те се изчерпат, трябва да има альтернатива. Тази альтернатива в това бъдеще, т.е. това е мислене за поколенията, за бъдещите поколения. Това ще бъде, една голяма част ще бъде от бъдеща енергия и водородната енергия. България вече стъпва на едни позиции, в които и дават възможност. Ще организираме съвместни семинари с най-водещи учени в света, в Европа, в България. Ще представим нашите достижения. Ще дадем възможност на много млади хора да тръгнат по този път. Ще се инжектират финансови средства в разработването на нови идеи, нови проекти. И фактически това е едно огромно достижение, което може би още не се чувства. Някои хора го чувстват и го знаят. Но тъй като сме залисени в повседневните си грижи, в преодоляване на проблемите, които всеки от нас ги има всеки ден, ние малко мислим за това, че трябва да се мисли и да се инвестира в бъдещето. Една голяма инвестиция на България е точно това – участването в Европейската водородна асоциация. Една много мощна, вечна инвестиция, бих казал, е това нещо. И благодаря на тези хора, които досега работиха и които ми дадоха материалите, базата в един отчетен доклад, който ми даде възможност около един час аз да изложа позициите на България, достиженията на България, перспективите на България, защо България е едно прекрасно място, в което трябва да се инвестира точно в тези модерни технологии. И с ръкопляскания България от всички страни беше приета. На следващия ден дойде президента на Европейската водородна асоциация и който изяви наистина желание да се започне веднага съвместна работа с България и ние ще направим с Българското водородно общество една такава програма, която да бъде за Европа и също с най-развитите страни в това отношение в света. Аз съм посетил някои лаборатории и виждам симпатиите към България, към достиженията на България в това отношение.
Европа сега. В предаването Европа сега поглед и към тема различна от електронните отпадъци. Един от големите проблеми, с който трябва да се справи Европейския съюз е интернет пиратството. Може да се каже, че войната за авторското право онлайн е в разгара си. Франция, например, направи крачка към прилагането на така наречения метод на постепенно отговорност за борба с интернет пиратството, след като Комисията за закрила на личните данни даде зелена светлина на така наречения закон АДОПИ. Той бе приет през септември 2009, но практическото му прилагане срещна някои административни пречки. Сега Френската комисия за защита на личните данни одобри желанието на правоносителите да могат автоматично да следят IP адресите на потребителите, които свалят нелегално съдържание. Това в рамките на предвиденото в закона. Първият етап от проекта може да стартира скоро. Той предвижда изпращането на предупредителни писма до хората, които незаконно свалят филми или музика. Анкета в Великобритания пък призова хората да подкрепят идеята нарушителите да бъдат наказани чрез анулиране на достъпа до интернет. Как се приема пиратството от самите автори обаче, разказва репортажа на Тереза Захариева.
Столицата на Европа, Брюксел, е известна на мнозина. Градът обаче може да се нарече и столица на комиксите. Брюксел вдъхновява Франсуаз Хейтън и Бенуа Питерс, които са създали своето студио именно там. В него те творят своята марка артистични комикси. Смесицата от литература, визуални изкуства и архитектура с силна белгийска нотка на сюрреализъм успява да въздейства на мнозина и творбите на дулото са преведени на почти всички европейски езици, както и на няколко неевропейски. Това се харесва на Бенуа Питерс, но той се чуди дали не би могъл да продава работите си по-добре, ако те бяха достъпни в интернет. Това може да се случи чрез мрежи за обмен на файлове като BitTorrent.
Мисля, че има объркване в разбирането на мнозина. От една страна са големите. Големите компании, които говорят непрекъснато за авторски права. От друга страна обаче са авторите, които така или иначе ще намерят решение. Не, не е така. Някои хора имат начин да експлоатират идеята за авторско право, за да защитават капиталистки интереси, но има и творци, които се нуждаят от заплащане за творенията си. Това е тяхно право и технологията не може да го промени.
Какво обаче би могъл да направи един творец? Тези, които свалят творбите му онлайн, много често са същите, които ги купуват и в магазина. Според Бенуа Питерс обаче не е полезно тези хора да се преследват с полиция.
Аз съм против репресивните решения. Мисля, че творците не трябва да се месят в закони като така наречения хадопи във Франция. Там на теория могат да бъдат преследвани и достъпа им до интернет да бъде блокиран. Не съм за това и мисля, че малцина го подкрепят.
Липсва обаче законова рамка за това, което често е практика в интернет. Обменът на файлове между хората, особено младите, които не търсят печалба, но искат безплатен достъп до изкуството.
Аз съм за развиването на широк законен избор на съдържание на лично на разумна цена на база за плащане на употреба, а не абонамент. Така на авторите ще плащат големите оператори в дадена мрежа.
Друг пример за използването на интернет е този на Джонатан Уърт, фотограф, известен с хипнотичните портрети на известни личности, като например актьора Джет Уол и астронавта Джон Глен. Той е познат и с гениалния си начин да използва интернет за репутацията си. Уърт вече унищожил половината от общо 111-те му фотографии на писателя и уеб-легендата Кори Докторов, направени докато той пише последния си роман. Докторов подписал собственоръчно всеки екземпляр, както и различни страници от ръкописа. Унищожаването им обаче е част от специален план. Уърт спечелил много добре от продажбата по интернет на снимките и страниците. Той знае, че колекционерите, които са ги купили, могат да са сигурни, че цената ще скочи след унищожаването на останалите.
Мога да преживя унищожаването на снимките си, но когато видя това, знам, че има някой, който би се радвал на подписа на Кори Докторов на оригинална страница от ръкописа. Те имаха своя шанс. За съжаление, единственият начин да запазя стойността им е да ги унищожа.
Уърт и Докторов обаче не само използвали блогове и Twitter за популяризация. Те дори са предложили снимки и романа за безплатно сваляне онлайн. Поставили и двете под лиценз Creative Commons, така че потребителите да ги разпространяват, споменавайки автора.
Това е нещо като нова медийно фотоикономика. Така да го наречем.
Много от това, което Уърт прави, може би изглежда странно. Той обаче е убеден, че така ще работят повечето фотографии в не особено далечното бъдеще.
Така приключва днешното издание на предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Записи на предаването слушайте на сайта DirectNews.bg в раздел аудио, рубриката репортаж. Пишете ни на имейл europa@direct.net. Следващата седмица темата ще бъде работата на Комисията по петиции в Европейския парламент. Защо най-много петиции в тази комисия подават българи? За това ще говорим с евродепутата от Европейската народна партия ГЕРБ Мария Неделчева, която е член на комисията. Аз съм Владислав Велев, редактор Тереза Захарева, звукорежисьор Милена Йовчева. Пожелаваме ви приятен ден!